Geçki saat 7, Obodo Azattık Radyosu. Саламатсыз бы? 23 июль, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева алдыдагы жарым сааттан. Кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалдан жараксыз болгон үйлөрдүн курулушу кечиндеп жатканына байланыштуу жергиликтүү тургундар нааразы.
Бизге эч караган адам жок да, бизге үйгө жүгүргөн адам жок, бирок кабар албай сурабай, кийинки жумада сиздердикини баштайбыз дегенде кылып билгенбиз, бир жума эмне күтөйүкчү?
4 жылдан бери салынып жаткан Бишкек Карабалта жолу бүтө элек.
Быйыл бүтөбү жол дейм. Күнүгө ушундай пробка кылып
4 жыл болду, 5 жыл болду, иши жасабайт жатып вообще муну. Түзүт, чаң, эчкисин, айнек терезелерибизди ача албайбыз, күчнөк, суу чачпайт вообще.
Түркмөнстанда жумуштан мыйзамсыз бошотулганы үчүн күрөшүп жүргөн дарыгер Хурсанай Исматуллаева дайынсыз болууда. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар алар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине мас айдоочуларды аныктоо үчүн текшерүүнү күчөтүүнү жана айрыкча Ысык Көл облусунун аймагына кошумча күч жиберүүнү тапшырды. Ички иштер министрлиги жайкы туристтик мезгилде жолдордо адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу чараларын күчөтүшү керек. Мамлекет башчысы мас абалында унаа башкарган айдоочуларды аныктоо жана Ысык Көлгө кошумча күч тартууну тапшырган. Мындан тышкары жолдордогу кыймылга эрежелерди сактоого көзөмөлдү күчөтүү тапшырылганын президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта айтылат. Кыргызстанда кан жолдордо акыркы күндөрдө адам өлүмү менен аяктаган авто кырсыктар көбөйдү жана анда айрым айдоочулар мас болгону аныкталган. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын штаб башчысы Өткүрбек Умаров жол кырсыктарынын башка дагы бир себептери катары айдоочулардын тажрыйбасыздыгы менен кесиптик даярдыгынын деңгээлин атады.
6 айдын ичинде болгон жол кырсыктарынын 84% бул айдоочулардын күнөөсү менен. Ошолордун ичинен тажрыйбасы 1 жылга чейин болгон айдоочулардын күнөөсү менен болгон жол кырсыктары жыл сайын 500 ашып болот.
Деди Өткүрбек Умаров. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жыл башынан бери өлкөдө 3400 жол кырсыгы катталып, андан 329 киши каза болду, дагы 5000 жүргүнчү ар кандай деңгээлде жаракат алган. Орусиянын Борбордук аскердик округунун авиациясы Өзбекстан менен Ооганстандын чек арасындагы машыгууларга катышат. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, ага Кыргызстандын Кант шаарындагы орус аскердик базасынын Су-25 SM учактары дагы жиберилет. Алар жашыруун базаларды аныктап, жок кылуу жана аба соккуларынан коргонуу машыгууларын аткарат. Өзбекстандын расмий маалыматына ылайык, биргелешкен аскердик иш-чара Термиз полигонунда 30 июлдан 10 августка чейин өткөрүлөт. Ага 1,5 000 жоокер, 200 жакын техника катышат. Бул машыгуулар Ооганстандын түндүк тарабында талиптер өкмөткө каршы соккуларды күчөтүп, бир канча аймактарды басып алган учурларга туура келди. Тажик өкмөтү да Ооганстандагы соңку кырдаалдан улам армиянын күжүр менен даярдыгын текшерүү үчүн 22 июлда Калайман машыгуу баштаган. Орусияга барган кыргызстандыктар 25 июлдан тартып коронавируска тапшырган тесттин жыйынтыгын уюлдук телефондогу атайын тиркеме аркылуу көрсөтүшү керек. Бул тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинетинен кабарлады. Ага ылайык 20 июлда өлкөгө Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден келген жарандарга жаңы милдеттүү талаптар киргизилген. Тесттин жыйынтыгы Орусияга барарга 3 күн калгандан кем эмес аралыкта чыгышы шарт. Ал эми аталган уюмга мүчө мамлекеттерге Орусия аркылуу 3 өлкөдөн келаткан жарандар ПЧР тесттин авиабилетин көрсөтүшү талап кылынат. Америка Кошмо Штаттары ушул айдын башындагы каршылык акцияларын катаал жол менен басып, адам укуктарын одоно бузган үчүн Кубанын коргоо министри Альваро Лопес Мияраны санкциялык тизмеге киргизди. Бул тууралуу АКШнын финанс министрлиги кабарлады. Ушундай эле чектөөлөр Кубанын ички иштер министрлигинин улуттук атайын бригадасына карата дагы колдонулду. Бул санкциялар коргоо министри менен улуттук атайын бригаданын АКШдагы банк эсептерине бөгөт коюп, алар менен ар кандай каржылык алакаларды кылууга тыюу салынат. АКШнын финанс министрлигинин маалыматы боюнча Кубанын коргоо министрлиги менен коопсуздук кызматы каршылык акциясына чыккан адамдарга кол салып, аларды мыйзамсыз кармап камаган учурлар аныкталган. Бул каршылык акцияларын басууга аракет жасаган учурда 100 киши кармалып, жоголуп кеткен деп жазылган АКШнын финанс министрлигинин билдирүүсүндө. Кубанын тышкы иштер министри Бруно Родригес Twitter баракчасына киргизилген санкциялар негизсиз экенин айтып, айыптоолор жалган учактардан турат деп белгиледи. Вакцина алгандан кийин каза болгон бейтаптан улам Бишкекте комиссия түзүлдү. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев 23 июлда атайын брифинг учурунда билдирди.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде эксперттик комиссия түзүлүп, бул учур иликтенүүдө, соттук медициналык экспертиза дайындалып, кечээ күнү жарандын сөөгү соттук медициналык экспертизага берилди. Бул учур боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкканда биз сиздерге кошумча маалымат беребиз.
Деди Жалалидин Рахматуллаев. Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда 25 июлда 46 жаштагы бейтап ажал тапкан маркум аялдын жакындары ал 19 июлда Спутник 5 вакцинасын алгандан кийин кечинде абалы кескин начарлап кетип, ооруканага түшкөнүн, ал жакта 2 күндөн кийин көз жумганын айтып чыгышкан. Дарыгерлер тиешелүү экспертизанын жыйынтыгын күтүү керектигин билдирип, алдын ала божомол чыгарбай турууга чакырышкан. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алган жарандардын саны 400 000 чамалады, алардын 100 000 ашууну 2 дозаны тең сайдырышкан. Кыргызстандыктар негизинен Кытайдын Синофарм компаниясынын вакцинасын алып жатышат. Анча көп эмес өлчөмдө Орусиянын Спутник 5 препараты да бар. 22 июлдан тарта AstraZeneca вакцинасы да бериле баштады. Казак телеканалдары Олимп оюндарын чагылдыруу укугун ала албай калышты. Өткөн бейшембиде Казак президентинин администрациясынын жетекчисинин орун басары Даурен Абаев трансляциянын ээсинен чагылдыруу укугун сатып алууга толук мүмкүнчүлүк бар экенин айткан болчу. Бирок ушул жуманын башында Казакстан телеканалы, ата мекендик телеканалдар Олимп оюндарын чагылдыруунун баасы менен келише албаган үчүн аталган оюндарды чагылдыруу укугунан ажырап калгандыгын тууралуу билдирүү тараткан. Телеканалдын маалыматы боюнча Олимп оюндарын чагылдыруу лицензиясынын баасы 2016-2018 жылдарга караганда 100% ашуун кымбат коюлуп калганы белгилүү болгон. Ал эми Кыргызстандын телеканалдары Олимп оюндарын толугу менен чагылдыра турганы жарыяланды. КТРК спорт телеканалы Олимпиаданы түз алып көрсөтүү эксклюзивдүү укуктун негизинде бир нече ай мурун эле алынганын кабарлаган. Элиза,
рахмат. Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Гидромет борборунан шашылыш билдирүү 24-27 июль күндөрү аба ырайы ченемден тыш ысыйт. Ал эми эртең тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39, Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 33-38 градус ысык. Ош, Баткен, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градус ысык. Бийик тоолордо түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 37-39 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. 21 июлда апрель айынын соңунда Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан жараксыз болгон үйлөрдүн курулушу кечеңдеп жатканына нааразы болгон 20 тургун облустук акимчиликке чогулушту. Баткендеги үйлөрдү калыбына келтирүү маселеси жогорку кеңеште да көтөрүлүп, депутаттар өкмөттү катуу сынга алды. Там ташы талкаланган тургундар убактылуу чатырда жашоого аргасыз болушууда. Башында өлкө жетекчилери үйлөр 2 айда бүтөт деп убада кылышкан. Жеңиш Айдаровдан уксак.
Мына палаткаларда, мына объекттерде вообще кирип отура албайсың, замчы. Дымканага кирип алганда болосуң да вообще кыйын абалда калдык. Биз кем менен Аксай, бизде
Баткен районунун Аксай айылынын тургуну Передин Имаров апрелдеги чек ара жаңжалында жабыркаган үйүн калыбына келтирүү иштери кечигип жатканына нааразы. Облустук акимчиликке чогулган 20 тургундун катарында Передин Имаров да болгон.
Бизге эч караган адам жок деле, бизге үйгө жүргөн адам жок же кээ бирок кабар албай сурабай кийинки жумада сиздердикини баштайбыз дегенде кылып билгенбиз. Бир жума эмди күтөйүкчү. Конденсация ошондон келет болсо биздер эртелеп мындай чөп бөттөрдөн алып мал келген таярлык кылышыбыз керек. Агыл пагылдарды оңдоп кыйын абалда калдык. Мен подвалыма чейин күйүп калган да. Отундарыбызга чейин күйүп кеткен да. Мен отундарымды алып күйүп кеткен. Чоң кышка таярлык кылыш керек экен. Чөптөр кымбаттатат күнөсүн деп.
Пиридин Имаровдун үйүндө 10 адам жашайт. Чек арадагы жаңжал тутанган 29-апрель түнү 200 чарчы метрдей чоң үйү өрттөлүп тыптыйбыл болгон. Чек арадагы курал колдонуу менен коштолгон жаңжалда Баткен облусунан жалпысынан 140 турак жай пайдаланууга жарабай кайра курууга муктаж. Учурда мамлекет тарабынан усталар жалданып 90% үйлөрдүн пайдубалы даяр болгон. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитеттин 21-июлдагы жыйынында депутаттар Баткен район аймагындагы кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда бузулган үйлөрдү калыбына келтирүү жай жүрүп жатканын айтып сынга алышкан. Депутат Алтынбек Сулайманов үйлөрдү калыбына келтирүү иши чабал уюшкандыкта эмес дейт.
3 ай болот. Качан бүтөт? Калыбына келтирүү. Өкмөттө бир мындай мөөнөт койгонсуңарбы? Мөөнөтү барбы же бул кете беребү? Биз, конечно, айылдагы ал үйлөрдү бир айда бүтүрсө болот.
Депутаттын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөттүн жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Алмасбек Абытов курулуш иштери толугу менен ноябрь айында бүтөөрүн айткан.
Ноябрга чейин бүтөт бардыгы. Коюлган бүгүн дагы комиссиянын төрагасы Улукбек Асадович атайын Баткенге учуп кетти бүгүн.
Баткенди кайра калыбына келтирүү иши июль айына чейин бүтөөрү убадаланып, кийин 31-август эгемендүүлүк күнүнө үйсүз калган 140 үй бүлө жаңы тамдуу болоору убадаланган болчу. Чек ара жаңжалында Лейлек район Максат айылында 80 ашык үйлөр жашоого жараксыз болгон. Курулуш иштери да биринчи эле ушул айылдан башталып, Туркиядан келген куралма үйлөр жеткирилген. Максатта 40 ашык үйлөрдүн дубалын кураштыруу дээрлик аяктап, 10 ашыгы пайдаланууга берилүү алдында турат. Үйүнүн курулушу аяктап калган Максат айылынын тургуну Рахманберди Рахманбердиев 300 метр чарчы үй өрттөлгөн. Эми жаңы үйгө киргени турат.
Бүтүп калды, почти что азыр краска иш кетип атат да, малярный иштер болуп атат. Бир 10 күндүн ичинде почти көпчүлүгү кирип калат үйгө. Тип панелде жашап көргөн жокпуз да. Ошого ойлонуп отурабыз кандай болот экен кышта деп. Анан бирок ошол максатты параллельно ишти кыла бериш керек эле да. Аксайдагы главныйраг эле да чейин бээрге караганда. Аксай стратегический жер да, берди вообще бир жумада тургузуш керек эле берди.
Чек ара жаңжалынан кийин аймакты калыбына келтирүү, чек ара айылдарын өнүктүрүү үчүн президенттин атайын өкүлү дайындалган. Курулуш иштери эми гана жандуу боло баштап, усталар кол күчү жетишип калды. 31-август эгемендүүлүк күнүнө карата ар бири 126 чарчы метр болгон үйлөр курулушу аяктап, пайдаланууга берилет дейт. Баткендеги чек ара аймактарын калыбына келтирүү боюнча президенттин атайын өкүлү Мамыржан Рахимов.
Кошумча күчтөр келди. Кудай буюрса тездетип ушул 31-август эгемендүүлүк күнүнө элге бардык үйлөрүнү тапшырабыз деп аракет кылып атабыз. Ичинде бардык условиялары бар. 2 спальня, 2 санузел, зал, кухня, бардыгы заманбап проектте жасалып атат. 50 градус суукка чыдай турган үйлөр, булар ар бир материалдын өзүнүн сертификаттары бар.
Чек арадагы куралдуу жаңжалдагы чыгымдарды мекемелер аралык атайын комиссия иликтеп, Баткен облусу боюнча 1,300,000,000 сомдон ашыгыраак деп чыгарган. Биринчи кезекте турак жайларды калыбына келтирүү иштери башталып, казынадан социалдык маселелерди чечүү үчүн 700,000,000 сом каражат ажыратылган. Экинчи жылда Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш Чоорук аймагында чек арадагы куралдуу жаңжалда кыйраган 29 үй жаңыдан курулуп бүтүп, ээлерине тапшырылган. Шайдаров, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. 4 жылдан бери салынып жаткан Бишкек Карабалта жолу дагы эле бүтө элек. Жол салуунун кечиңдеп жатышы Бишкек Ош жолунун жүргүнчүлөрүнүн нааразычылыгын жаратып келет. Эл жыш жашаган калктуу пункттарды аралап өткөн бул жол Кыргызстанда салынып жаткан кымбат жолдордун бири болууда. 4 жылдан бери жол тыгынынан арылай элек Бишкек Карабалта жолунун акыркы абалы менен Марат Такаев таанышып келди.
Бишкек Карабалта жолунун биринчи долбоорундагы 45 километр жол 2017 жылы башталып 2020 жылы апрель айында колдонууга берилиши керек болчу. Бирок жол салуу кечеңдеп ушул жылдын октябрь айында бүтөөрү айтылууда. Күн сайын болжол менен 40 000 унаа ары бери каттаган Бишкек Карабалта жолунда жол салуу башталган 4 жылдан бери жол тыгын. Жол тыгында турган айдоочулар камераны көрөрү менен сөзгө аралашты.
Быйыл бүтөө жолдойм. Күнүгө ушундай пробка көп.
4 жыл болду, 5 жыл болду, ушул жасалбай жатып барышы муну. Түзүт, чаң, кечкисин айнек терезелерибиз ача албайбыз, бүчнөк, суу чачпайт вообще. Чаң постоянно. Ондай түзөп да кетпейт, постоянно пробка тыгылып.
Аябай кыйнады да. Мына могу невозможно болуп атпайбыз. Поток чоң болуп атат, пробка болуп атат. Мындай кемпир чалдар кыйналат.
Жол салуунун кечеңдеп жатканына нааразы болгондор менен катар жолчуларга рахмат айткан айдоочулар дагы бар.
Кудай буйруса ушу жумушчуларга рахмат. Антпесе чынында бияка суук агып эле кийин көрмө болуп калган бул бетичи.
Азия өнүктүрүү банкынан алынган Асияга салынып жаткан жолду Кытайлык China Railway компаниясы салып жатат. 45 километр жол 70 миллион долларга бааланган. China Railway компаниясынын долбоор менеджери Акыл Жакыпбаев бир жыл кечүүгү долбоордо каралбаган иштердин чыгуусу жана пандемиядан улам болду дейт.
Ошо подземный коммуникациялар именно по факту иште баштаганга азыр баштаганда чыгып аткандарын анын баарын одобрениясын алып перенос убактысы көп убакыт занимать этот да андан кийин экинчиси болсо ошо пандемия убагында биздин кишилерибиз инженерлерибиз ошо былтыр августта кеч келип калды.
Жолдун аты Бишкек Карабалта деп аталган менен 2017-жылы башталган биринчи долбоорго Бишкектин чыга беришинен Сокулук районундагы Уна базарга чейинки 7 километр жол кирбей калган. Азия өнүктүрүү банкынан насыя жана грант алуу үчүн келишимге кол коюлгандыгына карабай бул тилкедеги жолду салуу үчүн тендер 2019-жылы гана жүрүп жолдун салынышы быйыл гана башталды. Бул тилкени дагы Кытайлык China Railway компаниясы салууда. 7.4 километр жол 18 миллион долларга бааланган.
Кары мына быйыл эле ошо былтыр 19 жылдан баштап дагы бир участок 7.4 километр Бишкектин чыга беришинен жана авторынокко чейин калып калды эле. Андан кийин ушул биринчи проекттен үнөмдөлгөн акчанын каражатынын эсебинен тиги проект башталып атат. Ал проект экинчи проект ал 2022 жылы бүтөт.
Деди транспорт жана коммуникациялар министринин басма сөз катчысы Кылыч Досумбетов. Бишкек Карабалта жолун салуу боюнча тендер 2015 жылы жарыяланып, чыр чатак менен коштолгон. Тендер учурунда атайын кызмат мурдагы транспорт министри Замирбек Айдаров кытайлык компанияны сүрөөнгө алган деп күнөөлөп, бирок башкы прокуратура кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Ушул жылдын май айында Бишкек Карабалта жолу менен таанышууга барган депутат Рыскелди Момбеков жол кымбат баада салынып жаткандыгын айткан.
Анан бул жол эң кымбат жол. Эң кымбат жол. Силер бул жаңы жол эмес, бул эски жол. Жоопко чыгып жок болот пайбы. А бул акчанын 65% кредит эл төлөйт.
Бишкек Карабалта жолу Бишкек Ош жолунун жаңы оңдолуп жаткан тилкеси. Бишкек Ош жолунун маданият Жалабат тилкеси дагы оңдолууда. Бул жолдун курулушуна Европа өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу донорлор акча бөлгөнү менен өкмөт 4 жыл бою долбоорду ишке ашыра турган компанияны тандай алган эмес. Улам тендер жарыяланып отуруп, акырында 2018 жылы азербайжандык Азвирт компаниясы жеңүүчү деп табылган. 2022 жылы колдонууга берилиши керек болгон бул жол дагы кечиңдеп жаткандыгы айтылууда. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Спутник V вакцинасын алгандан кийин каза болгон бейтаптан улам комиссия түзүлдү. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев билдирди. Ал арада президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы соода борборунда ачылган эмдөө түйүнүндө коронавируска каршы Кытайдын Синофарм вакцинасын алды. Өлкө башчысы элге кайрылып эмдөөдөн өтүүгө чакырды жана вакцинацияга байланыштуу жалган маалыматтарга ишенбөө керектигин айтты. Орусияга барган кыргызстандыктар 25 июлдан тартып коронавируска тапшырган тесттин жыйынтыгын уюлдук телефондогу COVID-19 саякаттайм деген тиркеме аркылуу көрсөтүшү керек болот. Тажикстан 100 000 чейин ооган бузгундарын кабыл алып өлкөгө жайгаштыра аларын жарыялады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан тааныша аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Түркмөнстанда жумуштан мыйзамсыз бошотулганы үчүн күрөшүп жүргөн дарыгер Хурсанай Исматуллаева дайынсыз болууда. Анын үйүнө акыркы жолу 16 июлда милиция формасын кийген адамдар келип белгисиз жакка алып кетишкен. Европарламент өз укугу үчүн күрөшкөн дарыгердин тагдырына тынчсызданган билдирүү таратты. Бакыт Асанов теманы улантат.
Дарыгер Хурсанай Исматуллаева 16 июлда кечке маал Ахал облусундагы өз үйүнө белгисиз адамдар алып кеткен бойдон дайынсыз болууда. Түркмен Ньюс көз каранс басылмасынын жазышынча, ал күнү дарыгердин үйүнө 10 чакты адам келген. Айрымдары милиция формачан болсо, а көпчүлүгү кадимки кийим кийип жүрүшкөн. Андан бери дарыгердин кайда экени белгисиз болууда. Учурда Голландияда жашап жүргөн Түркмен Ньюс басылмасынын редактору Руслан Мячиевдин азаттыкка билдиришинче, Хурсанайды бийлик камап койду деген версияга көпчүлүк ынанып турат.
Во-первых, все ее родственники находятся за границей сейчас, близкие, да?
Анын жакын туугандары учурда чет өлкөдө болгондуктан маалыматы жок болуп жатат. Ал жакта жашаган коңшулары, тааныштарынан барып, билип бере аласыңарбы деп суранышса, алар көнбөй атышат. Азыр коңшулары коркушкандан Исматуллаеванын үйүн айланып өтүшүүдө. Алар чын эле корккон деп болушту. 10 чакты адам, анын ичинде формачандар келип, алып кеткен коңшусу тууралуу бир нерсе сураганга эч ким да албай турат.
Она довольно-таки известный человек.
Хурсанай Исматуллаева өз аймагында таанымал дарыгерлердин бири. Ал 2017 жылга чейин Ахал аймагындагы Көктөпө шаарындагы Эне Мэри төрөтканасында иштечү. Бирок ошол жылы ага көрүнгөнү келген бейтаптарды акы төлөгөн кароолор операцияларга каршы чыккан үчүн жумуштан бошотулган. Андан бери ишинен мыйзамсыз бошотулганын айтып, улам бир сотко кайрылып, өз укугу үчүн күрөшүп келеткан. Акыркы жолу Исматуллаеванын иши жөнүндө Европарламенттин депутаттар уюштурган Борбор Азиядагы эркиндикти чектөө практикасы, укук коргоочулардын үнү деген онлайн жолугушууда сөз болгон эле. Андан көп өтпөй эле өзү кармалып, тагдыры беймаалым болуп турат. Түркмөн милициясы Хурсанай Исматуллаеванын кайда экени жөнүндө маалымат бербей жатат. Ал эми Европарламент дарыгердин абалына тынчсызданып билдирүү таратты. Анда бийликти Исматуллаеваны тезинен эркиндикке бошотууга европалык депутаттар чакырышкан. Соңку мезгилде түркмөн бийлиги өлкө ичиндеги жана четтеги активисттерге басымды күчөтүүдө. Бул жагдайга көңүл бурган Түркмөн Хельсинск фонду жана Мемориал борбору акыркы күндөрү эле Исматуллаевадан башка активисттер Мурат жана Алты Душемовтор, Жума Жумакаевдин кармалгандыгын кабарлады. Ансыз деле диктатуралык режим өкүм сүргөн Түркмөнстан дал ушул учурда активисттерге басымды дагы күчөткөнүн адистер өлкөдөгү экономикалык абалдан улам нааразылыктын күчөшү менен түшүндүрүшүүдө. Түркмөн Ньюс басылмасынын редактору Руслан Мякиевдин айтымында учурда бийликке каршы сын айткандар көбөйүүдө. Ал тапта Түркмөнстандан көчүп кетүүнү каалагандардын да саны көбөйүп жаткандыгы белгилүү болду. Бул өлкөдөн Орусияга учууну каалагандардын саны 10 000 ашып кеткен үчүн атайын рейстер токтотулгандыгын Азаттыктын түркмөн кызматы жазып чыкты. Ошондой эле Орусиянын Түркмөнстандагы элчилиги орус жергесине көчүп кетүүнү каалагандардын тизмесин түзүүнү да токтоткону белгилүү болду. Түркмөн Хельсинск тобунун маалыматы боюнча 2020 жылы пандемияга карабай 21 000 ашык адам туруктуу жашоо үчүн Орусияга көчүп кеткен. Быйылкы жылдын алгачкы 3 айында болсо, бул сан 1300 ашты. Бакыт Асанов, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте этникалык кыргыздардын маданиятын, кол өнөрчүлүгүн даңазалаган этностан аттуу маданий борбор жана чет тилдерин окутуучу Билгистан билим борбору ачылды. Иш-чарага белгилүү маданий ишмерлер катышты. Анын жүрүшүн Максат Жангазиев баяндайт.
Чачалы деп жатабыз, абакондун төлүндө басалы деп жатабыз.
Бүгүнкү иш чарага келген коноктор эки борбордун ачылышына күбө болушту. Анын бири Белгистан аталышындагы билим берүү борбору болсо, бири улуттук баалуулуктарга арналган Этностан маданий борбору. Эки борборду түзүү демилгеси Кытайдагы Кызылсуу автономдуу облусунан келген этникалык кыргыз Каныбек Толкун уулуна таандык. Ал Белгистандын максатын жана артыкчылыгын белгиледи.
Белгистан билим берүү борборунун жаңылыгы методикалык жагынан деп айтсак болот. Башка жерлерде кээ бир бир ай же эки айлап өтүлчү сабактарды биз ыкчамдатылган керектүү жерлерин мындай бир ныкталган программа менен 15 күнгө чейин ыкчамдап ошону жеткиргенге аракет кылып атабыз. Анткени учурда баардык нерсе тез кабыл алганга, тез жаңылганууга муктаж болуп атат. Ошондуктан тез берип калганга аракет кылып атабыз.
Каныбектин айтымында Белгистан универсалдуу билим берүү борбору. Анда кыргыз тили баш болуп, кытай, түрк, араб жана башка жалпысынан 9 тил үйрөтүлөт. Андан сырткары жеке өнүгүү багытында SMM адиси, IT тармагы боюнча сабактар, психологиялык жана бизнес тренингдери өтүлөт. Муну менен катар ислам дини багытында Куранды туура окуу курсу дагы бар. Кыргызстанга 2010-жылдардан кийин өнөрүн өнүктүрүүнү көксөп келген кытайлык кыргыз төкм акыны Мамбет Токто өмүр уулудагы билим жана маданий борборундагы негиздөөчүлөрдүн бири. Ал өзү айтыш өнөрүнүн адамы болгондуктан Этностан маданий борборуна окууга келгендерге унутта калып бараткан өлөң айтуу өнөрүн тааныштырат жана комуздан сабак берип эмгектенет. Мамбет Токтонун айтымында дүйнөнүн ар булуң бурчундагы кыргыздардын кийими, өнөрү, маданиятында айырмачылыктар бар. Ошол айырмачылыктарды баалуулук катары унутта калтырбастан сактап, ошону менен катар жергиликтүү кыргыз маданияты менен айкалыштыруу, өнүктүрүү кажет.
Кийим кече жактан айырмачылык болот экен, салсана жактан да айырмачылык болот экен. Улуттук оюндар. Мисалы биз алып айтсак, Кызыл Сууда мындай тегерек калпак кийебиз. Бул аябай катуу. Бунун өзүнчө жасалып өзгөчөлүктөр бар. Биз дагы кийинче ушулардын сакталып калган маданияттардын өзгөчөлүгү кандай, анын касиети кандай, жаралуу тарыхы кандай деген сыяктуу көптөгөн унутулуп калган маданияттарды жайылтуу жана алып чыгуу максатында милдети ошол.
Белгистан жана Этностан билим маданий борборунун ачылыш салтанатына белгилүү манасчылар, төкм акындар жана адабиятчылар катышты. Алар өз сөзүндө жаштардын демилгесин жалпылап колдоо маанилүү экенин белгилешти.
Арына келу абыдан елин жиып тұр-тұр, еліне жөнді айтушу, елин жиып тұр-тұр.
Тажикстандагы кыргыздар жашаган жерге талдан көчүп келген жазуучу жана журналист Аким Кожоев жаштар ачып жаткан борбор анын көптөн бери оюнда жүргөнүн айтат.
Кайсы тарагандан бери жерге талкалбай калды. Биздин тилибиз, кабар салтыбыз умтулуп атат. Каптоо жок, мурдагыдай маданий байланыш жок эле болуп калды. Мурда Кыргызстандан мугалимдер барып турчу да, ар кандай көркөм адабияттар барып турчу, Кыргызстан маданияты, Алатоо журналисти барып турчу, ошону окутурчубуз да. Азыр такыр эле жок да, мындай маданий байланыш үзүлүп калды. Ал жагын айтсак да болот, кысым болуп атат да, мындай саясий да кысым болуп атат. Уулдар атат да. Бул жигиттердин Этностан деп ушундай бир жакшы иш баштап атышыптыр. Мен аябай кечээ барып ушунчалык кубанып, толкунданып, ачыкмайстан көзүмө жаш келип кетти да. Буларга эми колдоо керек да.
Кожоев билдиргендей, соңку 6 жылдын ичинде эле жерге талдагы жер суу аттары тажик тилине өзгөрүлгөн. Жазуучу ал жактагы аксакалдардын көзү барында жерге талдын маданияты, этнографиясы, жер суу аттары тууралуу китеп чыгаруу керек деген пикирин кошумчалады. Тажикстандык кыргыздардын дагы бири Мухаммед Султанов да азыркы учурда Кыргызстанда музыкалык окуу жайда окуп, айтыш өнөрүнө аралашып жүрөт. Ал Этностан маданий борбору этникалык кыргыздардын башын бириктирип, ынтымак көпүрөсүнө айланды деп кубанды.
Мен өзүм азыр Мургап району деп аталат, негизи Саркол деп аталат да. Саркол деп көбүрөөк айтылат. Ошол жактан келген. Анан бул жактын жаккан себеби Этностан деп атап атпайбы? Бүт баягы чет жакта жүргөн кыргыздарды белек деп. Ошол учурда баягы ошол ынтымак менен Кыргызстанга салым кошуп, өздөрүнүн маданиятын да жайылтып, анан бир муштун болуп баягы бир жолун кеткени өзгөчө кубандыра турган иш.
Илим жана маданият борборунун түзүүчүлөрү 7 жаштан 70 жашка чейинки бардык каалоочуларга эшиги ачык экенин айтат. Алар бир айдын ичинде ар бир тайпага 5-10 чейинки адам кабыл алып, бир айдын ичинде 1000 жакын окуучуларга билим берүүнү пландоодо. 2019 жылы апрель айында кытайлык кыргыздарды колдоо комитети Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан 40 ашык кытайлык студент 2018 жылы жайкы каникулга кеткен бойдон окууга кайтып келбегенин билдирген. Учурунда комитет бул кытайлык студенттерге байланыштуу эч кандай кабар жок экенин дагы кошумчалаган. Азыркы тапта кыргыз жарандыгын алып өлкөдө калган ондогон кытайлык кыргыздар дагы жок эмес. Алардын ичинен айрымдары музыкалык окуу жайларда билим алып, өнөр дүйнөсүндө атын таанытууга жетишкен. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Сабадан кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле подкасттарыбызды дагы бардык платформалардан уксаңыз болот. Ал үчүн Apple Podcast, Google Podcast же Spotify'га кирип Азаттык деп издеңиз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. 23 июль күнкү кечки берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Бишкектеги Гергер спорт дүкөнүнүн айланасындагы бүдөмүк жагдайга кеңири кайрылабыз.
Тергөөдө белгилүү болгондой, Гергер спорт дүкөнүнүн артынан Франция, Германия жана Испаниядан товарлар сатылып алынган. Бирок бажы декларациялары өзгөртүлүп, товардын аты, анын баасы өзгөртүлүп турган.
Тояштардагы ысырапкорчулукту ооздуктаган мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Эми бул демилге иш кашабы?
Миңден миңге чейин адам чакырып той берүү дагы туруктуу көрүнүшкө айланып кетип да, бул биздин коомчулукта теңсиздикке алып келип атат.
Кыргызстанда жергиликтүү бийлик органдары боюнча мыйзам өзгөртүлүп жатат. Анын кесепети кандай болот? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы макала баяндарда жооп издейбиз. Бул соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы жана башка эл аралык уюмдардагы туруктуу өкүлү Алмазбек Бейшеналиев 22-июлда Кызыл Чырым жана Кызыл Жармай эл аралык уюмдарынын баш катчысы Жаган Чапаган менен жолукту. Анда оогандык кыргыздарга көмөк көрсөтүүгө байланыштуу маселе талкууланып, Бишкек аталган эл аралык уюмдан жардам сураганы белгилүү болду. Мындан бир күн мурда Бейшеналиев миграция боюнча эл аралык уюмдун аппарат башчысы Евгений Амброси менен да жолугуп, Ооганстандагы соңку кырдаалдан улам оор абалга кептелген Чоң Памир жана Кичи Памирдеги кыргыздар маселесин көтөргөн. Бир аптадай мурун Тажикстанга талиптерден качып келген оогандык 345 кыргызды кайра артына кайтарып жиберген эле дүйшөмбү муну кабыл памирлик кыргыздардын жеке коопсуздугуна кепилдик бергени менен негиздеген. Кыргызстан бул жагдайга байланыштуу Тажикстандан расмий жооп ала албай жатканын билдирген болчу. Беларусь бийлиги 20 чукул коомдук уюмду жоёт. Алардын арасында Имена сыяктуу кайрымдуулук фонддору да бар. Пресс-клуб Беларусь жана Human Constanta, Лау Тренд деген сыяктуу аталыштагы укук коргоо борборлору дагы мына ошол тизмеге киргизилген. Мындан сырткары билим берүүнү, жаштарды жана жаштардын демилгелерин колдоо, калкты жумуш менен камсыздоого көмөктөшүү сыяктуу социалдык көйгөйлүү маселелер менен иштеген бейөкмөт уюмдар дагы жоюла турган коомдук бирикмелердин тизмесине киргизилгени маалым болду.
И мы получили по 2000 на небольшую страну.
Ошентип биздин кичинекей өлкөгө 2000ден ашууну бейөкмөт уюмдарды алыптырбыз. Алар негизинен бандиттер жана чет элдик агенттер. Анан эмне демократия болуп калдыбы? Азыр эми артыбызды карап оо дедик. Бул деген мамлекетке зыян да. Анан тазалоону баштадык, деди Лукашенко. Ал эми юристтер коомдук уюмдар Беларусьтун мыйзамы боюнча соттун чечиминин негизинде гана жоюла тургандыгын жүйө келтиришип, азыркы Беларусьта жүрүп жаткан иш аракеттер мыйзамга каршы келе тургандыгын билдиришкен. Президент Садыр Жапаров ички иштер министрлигине мас айдоочуларды аныктоо үчүн текшерүүнү күчөтүүнү жана айрыкча ысык көлгө кошумча күч тартууну тапшырды. Мамлекет башчысы мас абалында унаа башкарган айдоочуларды аныктоо жана ысык көлгө кошумча күчтөрдү тартуу аркылуу жолдордогу кыймылга эрежелерди сактоого көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды деп айтылат президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Кыргызстанда кан жолдордо акыркы күндөрү адам өлүмү менен аяктаган ири автокырсактар көбөйгөнү жана анда айрым айдоочулар мас абалында болгону аныкталган. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын штаб башчысы Өткүрбек Умаров жол кырсыктарынын башка дагы бир себептеринин негизинде айдоочулардын тажрыйбасыздыгы жана кесиптик даярдыгынын деңгээли буга негизинен себеп болуп жаткандыгын белгиледи.
6 айдын ичинде болгон жол кырсыктарынын 84% бул айдоочулардын күнөөсү менен. Ошолордун ичинен тажрыйбасы 1 жылга чейин болгон айдоочулардын күнөөсү менен болгон жол кырсыктары жыл сайын 500 ашып болот.
Деди Өткүрбек Умаров. Расмий маалымат кылайык, быйыл жыл баштан бери өлкөдө 3400 жол кырсыгы катталса, андан 329 киши каза болгон, дагы 5000 жүргүнчү ар кандай деңгээлде жаракат алган. Орусияга барган кыргызстандыктар 25-июлдан тартып коронавируска тапшырган тесттин жыйынтыктарын уюлдук телефондогу COVID-19 саякаттайм деген тиркеме аркылуу көрсөтүшү керек. Бул тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинетинен кабарлашты. Ага ылайык, Орусия 20-июлда өлкөгө Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден келген жарандарга жаңы талап киргизген. Тесттин жыйынтыгы боюнча Орусияга барарга 3 күн калгандан кем эмес аралыкта анын жыйынтыктын чыгарылышы милдеттендирилген. Ал эми аталган уюмга мүчө мамлекеттерге Орусия аркылуу 3-өлкөдөн келаткан жарандар ПЧР тесттин авиа билетин көрсөтүшү талап кылынат. Орусиянын борбордук аскердик округунун авиациясы Өзбекстан менен Ооганстандын чек арасындагы машыгууларга катышат. Маалыматка караганда ага Кыргызстандын Кант шаарындагы орус аскердик базасынын Су-25SM учактары да жиберилет. Алар жашыруун базаларды аныктап жок кылуу жана аба соккуларынан коргонуу машыгууларын аткарат. Өзбекстандын расмий маалыматына ылайык, биргелешкен аскердик иш чара Термез полигонунда 30-июлдан 10-августка чейин өткөрүлөт. Ага 1,5000 ашуун жоокер, 200 жакын атайын аскердик техника катышат. Элиза.
Рахмат, Кууаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эгерде ушулардын баардыгын орус тилинде окуйм десеңиз, Рус чекит азаттык чекит орг дарегине баш баксаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Эсиңизде болсо, ушул жылдын март айында финансы полициясы Бишкектеги Гергерт спорт дүкөнүнө кылмыш ишин козгоп, аны жапкан. Коомчулук күч органдарынын бул кадамын бизнеске болгон басым катары кабыл алган эле. Убакыттын өтүшү менен аталган дүкөнгө байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыга баштады. Азыркы учурда Швейцариянын жараны Даниэл Бейшат аталган дүкөндү башкарган кыргызстандык Виталий Гергертке 1 миллиондон ашык евросун алдатып жибергенин билдирүүдө. Окуянын чоо жайын Айбек Бибосунов айтып берет.
Бул сүрөт 2017-жылы Ысык Көлдөгү Жыргалаң айылында тартылган. Андагы эки адам Кыргызстандын жараны Виталий Гергерт менен швейцариялык Даниэл Бейшат. Азыркы учурда Ички иштер министрлиги тергеп жаткан кылмыш иште бизнес өнөктөштөрдүн бири айыпталуучу, экинчиси жабырлануучу катары өтүп жатат. Экөөнүн талашы 1 миллиондон ашык евро. Бишкектеги белгилүү дүкөндөрдүн бири Гергер спорт ушул эле имаратта жайгашкан Вергано кафеси 2021-жылдын 4-мартынан бери жабык турат. Дүкөндүн жабылышына мамлекетке келтирилген 21 миллион сом чыгым негиз болгон. Бажы төлөмдөрүнө байланыштуу кылмыш ишин козгогон финполициянын тергөө башкармалыгынын ошол учурдагы жетекчиси Куанычбек Рыспаев журналисттерге мындай маалымат берген.
Эти материалы
Бажы кызматынан 12 февралда Гергерт спорт дүкөнүнө байланыштуу материал түшкөн. Бир күндөн кийин сотко чейинки өндүрүшкө алынып, кылмыш жаза кодексинин 230-1 бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу менен кылмыш иши козголгон. Тергөөдө белгилүү болгондой, Гергерт спорт дүкөнүнүн атынан Франция, Германия жана Испаниядан товарлар сатылып алынган. Бирок бажы декларациялары өзгөртүлүп, товардын аты, анын баасы өзгөртүлүп турган. Ушундай жол менен ири өлчөмдөгү салык төлөөдөн качып келишкен.
Мындан кийин Гергер спорт убактылуу ачылып, көп өтпөй эле Ички иштер министрлиги тарабынан кайра жабылган. Буга Швейцариянын жараны Даниэл Бейшаттын көрсөтмөсү негиз болгон. Финансы полициясы жоюлуп кеткенден кийин андагы бажы төлөмдөрүнө байланыштуу кылмыш ишинде Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы карай баштаган. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматында мындай деп айтылат.
Арыздануучунун айтымында Виталий Гергерт анын ишенимине кирип, Кыргызстандагы дүкөндөн товар сатуу сунушу менен ири өлчөмдүк акча алган. Ал жабырлануучуга жылына 15% дивиденд төлөп берүүнү убадалап, бирок келишимди аткарган эмес. Аталган факт 17 мартта алдамчылык беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталган.
30 апрелде Виталий Гергерт 1-март райондук соттун чечими менен 2 айга үй камагына чыгарылып, кийин 28-августка чейин узартылган, Гергерт тергөө аяктаганга чейин Бишкек шаарынан чыга албайт. Швейцариянын жараны Даниэль Бейшат Виталий Гергерт менен 2016 жылдан бери бизнес өнөктөш болуп, Европа өлкөлөрүнөн товар алып Кыргызстанга жиберип турган. Ал Гергер спорт дүкөнүндө 2016-2020 жылдар аралыгында 814194 евро, 219204 доллар жана 2588 швейцариялык франктын товарын алып бергенин айтат. Каражаттын көбүн UBS банкынан насыя катары алган, UBS дүйнө жүзү боюнча финансылык кызмат көрсөткөн холдинг. Анын башкы кеңсеси Швейцариянын борбору Сюрихте жайгашкан. Даниэль Бейшат аталган банктан алынган документтерди далил катары көрсөтүүдө. Ал жердеги транзакцияларда Бейшаттын атынан Виталий Гергертке которулган акчалардын суммасы, каражаттын кайсы магазинге жөнөтүлүп жатканы жазылган. Бейшат териштирүү башталганда акча которгон дүкөндөргө расмий кат жолдоп, Гергер спортко товар сатып алганын тастыктаган жооп алган. Ошол эле учурда Бейшат кээ бир дүкөндөр иштебей турганын, Гергер тушунда жол менен анын акчасын офшордогу компанияларга чыгарып кеткенин айтып жатат.
Виталий Гергерт кайсыл дүкөндөн канча товар алыш керектигин айтып турчу. Мен аларды сатып алгандан кийин Кыргызстанга жиберип турган. Биз чогуу иштеш баштаган 2016 жылдары акчаны үстөк пайызынан кечиктирбей берип турган. Ишенимге киргенден кийин ири суммадагы акча сурап баштаган. Бирок убакыт өткөндөн кийин акчаларды өз убагында бербей калды. Мындан тышкары Виталий Гергерт товарларды Латвияга которуп, ал жактан бажы документтерин жасап жүргөнүн кийин билдим. Сурасам Кыргызстанда бардыгы ушинтип иштейт деп койгон. Мен акча которгонумду Швейцариядан алынган документтер менен далилдей алам. Ал жакта документтерди жөнеле бере бербейт. Түзүлгөн келишимде акчаны кандай шартта алып жатканы, качан кайтарып бере турганы так жазылган.
Даниэль Бейшат түзүлгөн келишимдин негизинде Виталий Гергерт 1,444,374 евро бериш керектигин билдирүүдө. Бул сумманын ичинде карызга берилген акча жана анын үстөк пайызы бар. Бейшат Виталий Гергерттин баш коргоо чарасын өзгөртүүнү суранып жатат. Анткени Гергерттин эркиндикте жүрүшү кылмыш ишине байланыштуу документтерди жок кылууга, ага катыштыгы бар адамдар менен келишип алууга шарт түзөт деп эсептейт. Даниэль Бейшаттын жубайы Кыргызстандын жараны Мурипа Бейшат анын үй бүлөсүнө басым күч болуп жатканын айтат.
Үйүн жанынан экөөбүз кетип баратсак, үчөө деген. Когда уедете в свою страну дейт, орусчачы. Уезжайте, все, предупреждение давал, баскетте. Подождите, да, аркасынан барсам, шах-шах машинеге түштү дагы, капкара жипкен, жипке түшүп алып кетип калышты.
Эки кылмышты аттатып жаткан Виталий Гергерт комментарий берүүдөн баш тартып, муну тергөө жүрүп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Бир күндөн кийин анын жактоочусу Автандил Алимжанов байланышка чыгып, Виталий Гергерт алдамчылык беренесинин негизинде коюлуп жаткан айып менен макул эместигин билдирди. Ал эми салыктан качуу боюнча күнөөсү далилдене турган болсо, анда Виталий Гергерт мамлекетке келтирилген чыгымды төлөп бергенге даяр дейт.
Тергөө жүрүп атат, если действительно ущерб предъявят, объявят и докажут, то эми мамлекет менен эме кылбайбыз да, мамлекет.
Төлөйсүздөр демек, э?
Төлөйбүз да, ал эми как төлөнөт да, действительно, если докажут. Анан а по мошенничеству будем разбираться.
Алимжанов Даниэль Бейшат жоопкерчиликтин качуунун айласын издеп жатат деп эсептейт. Себебин мындай деп негиздеди.
Гергерттен сураган экен, кел экөөбүз бир мондай договор түзүп койлукчу, фиктивно мен кредит алганга деп эле договор түзүлгөн экен. Күчү жок, ал жөн эле для фиктивности. Ал жерде договордо көрүнгөн имуществолор тияк бияктагылар ал Гергерттин атында эмес.
Гергер спорт Бишкектеги белгилүү дүкөндөрдүн бири. Ал жерде туризмге, спортко керектүү товарлар сатылат. Гергерт Виталий дүкөндүн юридикалык ээси эмес, ал жалпы ишкерликти башкарат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага кайрылсак, Ош облусунда 15 жашар кызды зордуктоого шектелген жарандын үстүнөн сот иши жүрүүдө. Азыркы учурда кордук көргөн өспүрүм кыз көз жарып, уулу 4 айлык болуп калды. Анын жакындары зордуктоого шектелип кармалган 63 жаштагы жаранга карата соттук иштери созулуп жатат деп нааразы. Темага кененирээк Марат Акимбек уулу токтолот.
Мектеп жашындагы өспүрүм биз менен жолукканда колуна баласын көтөрүп келди.
Ал азыр 16 гана жашта. Көз жарганына 4 ай болуп калыптыр. Бала кыял, али энелик сезимди туйбаган өспүрүмдүн айтымында, бир жыл мурда зордук көргөн окуя Араван районундагы өзү жашаган Чегебат айылында үйүнүн жанында болгон. Өспүрүм ошол күнкү окуяны мындайча сүрөттөдү.
Мен далага мактап коюп келдим.
Мен жүгөрү талаага зара кылганы шашып кирип калдым эле. Артымдан эле кире калып, оозумду басып зордуктады. Ал күн 20 август эле. Күйгүм кирип, бирок шам намазы боло элек убакыт болчу. Үйүмө келсем кийимдерим кан болуп калган экен.
Үстүм карасам кан экен.
Жаш кыздын абалын учурунда эч ким билген эмес. Убакыт өтүп, өспүрүмдүн ичи чоңоя баштаганда 2020 жылдын декабрь айында ата-энеси дарыгерлерге көрсөтүп, анын боюнда бар экенин билишет. Алар дароо аймактагы участкалык милицияга кайрылып, зордуктоого коңшу жашаган 63 жаштагы жаран шектелген. Ага карата Жазык кодексинин 162-чи беренесинин 3-чү бөлүмүнүн 2-чи пункту боюнча тагыраагы жашы жете элек өспүрүмдөргө карата сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттерин жасаган деп кылмыш иши козголгон. Шектүү быйыл июнда кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмыш иши Араван райондук сотунун кароосуна ушул жылдын 18 июнь күнү келип түшкөн. Жаш кыздын энеси соттун ишинен нааразы болууда.
3-4 киши менен эле убактылышып болду.
Өткөн күнү да сот болот деп чакырышты. Барсак жабык сот болот деп аз эле адам киргизди. Мен кызым экөөбүз анын эки адвокаты жана биздин адвокат болду. Сот аз эле нерсени сурап чыгарып жиберди. Соттук отурум деле болбойт окшойт. Биздин талап ал киши камалышы керек.
Сот болгонго окшамайт.
Тергөө абагындагы шектүү азыркы учурда COVID-19 илдетине чалдыгып, ооруканада дарыланып жатканы кабарланды. Ушуга байланыштуу соттук иштер убактылуу токтотулуп турат. Ош облустук сотунун маалымат катчысы Айпери Туратбек кызы буларга токтолду.
Шектүү 2021 жылдын 14 июлунан бери COVID-19 илдети менен ооруп жаткандыгына байланыштуу мыйзам талабына ылайык Араван райондук сотунун 2021 жылдын 22 июлундагы токтому менен жазык иши айыпталуучу оорусунан айыгып чыкканга чейин өндүрүштөн убактылуу токтотулган.
Жабырлануучу тарап соттук иштердин убактылуу токтотулушуна караманча каршы чыгышууда. Өспүрүм кыздын жактоочусу Абдисаттар Чоконов шектүүнүн ооруканага жаткырылышын мыйзамсыз деп эсептеп, тиешелүү органдарга арыз менен кайрылаарын билдирди.
Ал ооруп калса, ал СИЗОдо камакта жатканда мен ошко жаткырыш керек эле да. Ал да ким уруксат берди, кантип бул жерге алып келип жаткырып койду ошол. Уже неме да, бул ал СИЗОдо жаткан неме кантип ооруп калат? Оорусу ал жерде врачтар деле бар да. Бир справканы алып барыптыр, мен азыр немеден көчүрмөлөрүн алам соттон. Анан ошого карап туруп тиешелүү жактардын баарына арыз жазам да.
Шектүүнүн өзүнөн пикир алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок анын адвокаты Улукбек Бекташев айыпталуучу тарапка коюлган доо далилсиз деп эсептейт. Ал козголгон кылмыш иши боюнча буларды айтты.
Кылган эле менин клиентим сотунда эле неме калып кетпеби деген ой менде анда өзүм сот өкмөктүмүкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөкмөк да главу
Акжүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыйка Асылбекова жаш өспүрүмдөргө каршы зордук зомбулук көбөйгөнүн айтат. Ага башкы себеп катары козголгон кылмыш иштеринин аягына чыкпай калышын көрөт. Мындан улам Дарыйка Асылбекова укук коргоо органдарына кайрылбай койгон учурлар арбын экенине токтолду.
Уят болгон укка, экинчиден психологиялык абдан жабыр кайгыбыз. Ал андай болгондо үчүнчүдөн биз финансовый жактан ушунчалык кедейлешебиз. Себеби күн да каттай берип, чыкырганда каттай берип деп ошон үчүн көп тергөө баштатып айласыз гана жабырлануучу болуп барат жалпысы. Бизде ушул мыйзамдуу укукту сактайбыз деп канча күрөш жүргүзгөнүбүз менен мыйзамсыздыкка карай жол абдан ачык болуп калып атат да тилекке каршындай.
Ош облусунда 2020-жылы зордуктоо боюнча жалпы 9 кылмыш иши сотко өткөн. Ал эми жыл жаңыргандан бери жашы жете электерге карата зордуктоо аракети менен 8 учур катталган. Алардын 2 сотко өтүп, калганында кылмыш курамы жок болгондуктан кыскартылган. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org берүүбүздү улантабыз. Той аштардагы ысырапкорчулукту ооздуктаган мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Анда ашыкча акчасын чачкан той ээси айыпка жыгылары жазылган. Ушундай эле мыйзам долбоору буга чейин бир нече жолу көтөрүлүп, бирок колдоо тапкан эмес. Эми бул демилге ишке ашышы мүмкүнбү? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеди.
Үйлөнүү той, үй бүлөлүк салтанаттарды, маркумду акыркы сапарга узатуу жана маркумдун элесине арналган иш чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүү жөнүндө мыйзам долбоору 22-июнда парламентте биринчи окуудан өттү. Мыйзам долбооруна ылайык үй бүлө салтанаттарына жана ырым жырымдарга чакырылгандардын саны 100 ашпашы керек. Үлпөт тойдо 200 чейин адам катышып, бир күндүн ичинде аяктоого тийиш. Ал эми маркумду акыркы сапарга узатууда бодомал союлбашы керек. Бирок жаназага катышчу адамдардын саны чектелбейт. Жогорудагы эрежелерди бузган жеке тараптар 17,500 сом, юридикалык жактар 55,000 сом айыпка жыгылат. Документтин автору, депутат Улукбек Ормонов мыйзам долбоорун мындайча негиздеди.
Миңден миңге чейин адам чакырып той берүү дагы туруктуу көрүнүшкө айланып кетип да, бул биздин коомчулукта теңсиздикке алып келип атат. Убактылуу колунда жок кишилер ушул намысынан кредит алып той өткөрүп, андан кийин мигрант болуп чет өлкөгө кетип атышат.
Депутат Дастан Бекешев бул мыйзам коррупцияга жол ачпайбы деп чочулады.
Менимче эми туура эмес го, өзү юридикалык мыйзам. Себеби юридикалык мыйзам эмнеси проблема бар? Бир смотрящий пайда болот да, кафелерди, ресторанларды аралап карап канча киши отурат, смотрящийлер пайда табат да.
Ушундай эле мыйзам долбоору буга чейин бир нече жолу сунушталган. 2018-жылы Бишкекте демилгечи топ Кыргызстандагы той топур менен үрп адаттарды ыраатташтыруу жөнүндө мыйзам долбоорун талкууга алып чыккан. Бирок жетиштүү кол топтой алган эмес. Ага чейин, тактап айтканда, 2012-жылы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Каной Госмоналиев да тойго чектөө салган мыйзам долбоорун парламентке алып чыккан. Документ биринчи окуудан өткөн, бирок экинчи окууга киргенде жыдаган.
Көрбөй коюшкан ошол кездеги спикер жана анча-мынча кыйын депутаттар. Ошондой айткам, мени ресторандар мафиясы абдан эме кылган деп, катуу кысым калышкан деп. Ошо залды да кысым калышкан керек болсо ошол жерден,
деди Осмоналиев. Кыргызстанда акыркы 10 атаандаштык менен той өткөрүү күч алгандыгы айтылып эле келет. Ага жараша түрдүү кызматтар да пайда болгон. Тамададан баштап ырчы бийчилер коштогон шоу программалар, сүрөтчүлөр өңдүү ондогон кызматтар той ээлерине сунушталат. Мына ушул жумуштардан Кыргызстандагы миңдеген адам акча табарбышык. Тамада Эрнис Үмөтов тойлордогу ысырапкорчулук акырындык менен тыйылып келаткандыгын белгиледи.
Эл өзү көтөрүлүп, банк сезим көтөрүлгөндөн кийин эл өзү эле жолго салып алат баардыгын. Просто мамлекетте момундай өткөрсөңөр деген жакшы сунуштарды сунуштаса, эл ошону жактырса, колдоп кетет деле дейм да, анан келе калып үстүнөн бастырып мынтпе тинтпе дегендей болбойт го.
Экономисттердин эсебинде кыргызстандыктар жылына аш тойго эле 3 миллиард доллардан ашык акча чачат. Өз алдынча иликтөөлөрдө Кыргызстанда бир жыл ичинде 500,000 ашык үй бүлө ар кандай той топур өткөрөрү белгиленип жүрөт. Экономист Искендер Шаршеев тойлордун кыргыз экономикасына тийгизген таасирине токтолду.
Баягы салт экономиканы кыймылдатат туура, бирок экономиканын багыты да болот да, туура эмес багыты кыймылдатат.
Коңшу Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанда той аштарды чектөө боюнча атайын мыйзамдар бар. Мисалы, Тажикстанда үйлөнүү тоюнда 150 ашык адам чакырууга, никеге катталууга, 3 ашык машина менен чыгууга тыюу салынган. Себепчилер алар ушундай тартип менен жакырчылыкты 50-60% азайтууга жетишкендигин айтып жатышат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү бийлик органдары боюнча мыйзам өзгөртүлүп жатат. Ага ылайык, бийлик вертикали күчөтүлүп, айыл өкмөт башчыларын дайындоо каралууда. Эксперттер бул өзгөрүүлөр 30 калыптанып келе жаткан өзүн өзү башкаруу системасына соккурат деп чочулап жатышат. Жаңы өзгөртүүлөр кандай таасир этет? Бул суроонун тегерегинде эксперт Бакыт Рыспаев Азаттыкка маек курду, аны Бакыт Асанов кепке тартты.
Бакыт мырза, мына Кыргызстанда баардык бийлик органдарынын, анын ичинде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасынын мыйзамдарын учурдагы баш мыйзамга шайкеш келтирүү аракеттери жүрүүдө. Бул маселе 22 июлда парламенттин отурумунда дагы карала турган болуп, анан артка кайтарылды. Негизинен акыркы өзгөрүүлөр Кыргызстандагы өзүн-өзү башкаруу системасына кандай таасирин тийгизгени жатат жана учурдагы талаптарга, учурдагы чакырыктарга канчалык деңгээлде шайкеш келчүдөй?
Негизи Кыргызстан мурунку Советтер Союзунун курамына кирген 15 республиканын ичинен 4-үнчү болуп жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын кабыл алганда, бул ошол 91 жылы легендарлуу парламенттин учурунда биринчи мыйзам чыккан. Анан кийин 2-3 жылдан кийин жаңы конституция кабыл алынганда ошол конституцияда белгиленген. Ошондон бери бизде конституцияда жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө деген атайы бөлүм бар да. Бул мына жакында эле кабыл алынган конституцияда дагы жазылуу. Биз ойлогонбуз ошону мындай киргизгенден кийин ушул жагында бир жакшы жылыштар болот го деп. Бирок тилекке каршы азыр конституцияга шайкеш келтирүү деген шылтоо менен тескерисинче биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын талкалаганга өттүк да.
Бирок бул жердеги демилгечилердин, учурдагы мыйзам долбоорунун авторлорунун бирден бир жүйөсү сиз белгилеп өткөндөй бийлик вертикалын чыңдап, жоопкерчиликти бир адамдын мойнуна жүктөө деп жатпайбы? Бул жагынан канчалык деңгээлде айтылган жүйөлөр мындай орундуу?
Вертикал власти кайсы учурда болот? Ал мамлекеттик башкарууда болот да. Мисалы президент, туура эле, президент эгерде күчтүү бийликти самаса, ошол жанагы министрлер кабинетин, жанагы областтык түзүмдөрдү райондук деңгээлге чейин мамлекеттик башкаруу деп аталат. Бизде Кыргызстанда райондун акими бул
мамлекеттик кызматкер,
органдын башчысы болуп эсептелинет. Ал эми андан ылдый, же болбосо ошол шаардан баштап шаар айыл өкмөттөрү баардыгы жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп, бул мындай мыйзам, кодекстер деле эмес, бул конституциянын өзүндө жазылган да. Анан алар өзүнүн рамкасынан чыгып кетип атпайбы? Булар баягы көздөгү чылпакталам деп көздү оюп салгандай болуп атат да. Ошол айыл өкмөттөрдү, шаар мэрлерин, акимдер, же болбосо тиги министрлер кабинетинин төрагасы дайындайт, анан тигиндей мындай деген сунуштарды киргизгени бул өзү конституцияга каршы келип атат да.
Бул жагынан алганда, мисалы азыр сиз Түркияда жүрөсүз, Түркия сыяктуу президенттик башкарууга өткөн мамлекеттердин тажрыйбасын кайсы бир деңгээлде ийгиликтүү деп атап, ошондон сабак алышыбыз керек, мына ошол жака багытталуудабыз деген сыяктуу сөздөр да айтыла калып жүрбөйбү? Буга сиздин комментарийиңиз кандай болот?
Түркияда дүйнө жүзүндөгү ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу өнүккөн мамлекеттердин катарында деп эсептеп айтсак болот. Себеби Турцияда акыркы жылдары аябай көңүл бурулуптур да ушул шаар мэрияларына, айыл өкмөттөрүнө,
муниципалитетке,
финансылык муниципалитетке ушул абдан чоң шарттар бөлүнүптүр. Мисалы да, мына бизде азыр айыл өкмөткөнгө чейин дайындайбыз деп атпайбы? Бул жерде мындай да, мисалы мен бул Стамбул эле шаарын айталы. Стамбул шаарында бүгүнкү күндө расмий 16 миллион адам жашайт, бирок элинин саны 20 миллиондон ашып кеткен да, баягы кирип чыкканы менен кошо. Ошол жерде Стамбулдун шаардын мэрин стамбулдуктар жана 16 миллион адам өзү шайлайт, түсмө түс шайлайт. Андан тышкары 311 депутаттан турган мажилиси бар, шаардык кеңеши. Аны депутат элдер партиялык тизме менен шайлайт. Андан тышкары Стамбул шаары өзү Бишкек менен Ошко окшогон 39 шаардан турат да, ичинде жана муниципалдык район деп коет, илче, беледиялар. Ошолорду башчыларындагы ошол 39 шаардын муниципалдык райондун башчыларын эл түзмө түз шайлайт. Депутаттарын да шайлайт ошол 39 шаарынынчы, Стамбулдун ичиндеги. Стамбулдук жаран бир эле учурда 5 шайлоону, президентти, анан өзүнүн жанагы Турциянын парламентин кошконда 6-7 шайлоого катышат, түзмө түз шайлайт өзү. Ошондуктан бул жерде Түркияда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсү жана баягы демократия деген сөз, бул эл бийлиги деген сөз да, котормосучу. Мындай айтканда ошого абдан чоң көңүл бурулуптур. Бул тарыхый калыптанып да калыптыр да.
Ошол учурда ошо Түркиянын мисалын эске алганда атаандаштык, ачык айкындыктагы жакшы бир деңгээлде окшойт, э? Себеп акыркы 2019 жылдагы Стамбулдун мэрин шайлоодогу мындай учурду эсеп жатам да, ошо оппозициянын талапкери эки ирет бийликтин мурдагы премьер-министрди утуп алып, Стамбулду башкарып жатканын эске алганда.
Бул азыркы учурда Түркиянын азыркы учурдагы бийлигин оппоненттери баягы президенттик башкарууну алып келди, анан бийликти бир колго топтоп атат деп сындарды көп айтат. Бирок мен ошол эле учурда көп мындай ийгиликтерин байкадым да. Мисалы, ошол жергиликтүү өз алдынча башкарууну башка жана ири дүйнөлүк чоң чоң проектилерди ишке ашыруу жагында анан демократиялык багыты эми булардыкы баягы эл дагы ошого көнүптүр, саясий партиялар да калыптаныптыр. Мына бул жерде Түркияда Стамбул шаары, Анкара, Измир анан Анталия сыяктуу алдыңкы шаардын мэрлери ошо азыркы бийликке келишкис оппозициянын баягы өкүлдөрү келип мэр болуп шайланган, эл шайлашкан да. А бизде тилекке каршы азыркы жүргүзүлүп аткан саясаттын бардыгы бул жогору жакты карап калып атат да. Мисалы, айыл өкмөттөрдү азыр акимдер дайындаса, айыл өкмөттөр элди эмес, ал ошол акимдин эле эшигин каккылап эле ошол жакта жүрөт, ошону айтканын жасап элет.
Мен дал ушул суроону берейин деп жатканда, мисалы, акыркы өзгөртүлүп жаткан мыйзамдар парламенттен өтө турган болсо, жыйынтыгы тобокелчиликтер эмне болушу мүмкүн?
Биз ошол 91 жылдан бери, мына ушул жылы 30 жыл болбоду ушул өз алдынча башкаруунун келип чыгышыначы, бизге келгенине. Ошонун ортосунда биз бир кадам астыра жасап, эки кадам артка кеткен учурлар да көп болду да. Бирок биздин ийгиликтерибиз менен мактансак болот. Көп жакшы иштер болгон. Эми азыр биз ошону элге, элдин өкүлдөрүнө ишенбей, акимдерге берсек, эми азыр айыл өкмөт башчылары айыл өкмөттө отурбай эле ошол акимден айтканын жасап, эл менен мындай толук деле эсептешилбей калат да.
Эксперт Бакыт Рыспаев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Ушун менен Азаттыктын жума күнкү кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз.